Благословена събота, брати и сестри! Божи мир и Неговата благодат да са над нас. В началото сме на едно преживяване, което нашата църква е нарекла молитвена седмица. Вярвам, че Бог е предвидил за нас изключителни благословения в предстоящото време, които ще бъдат свързани не само с общуването помежду ни, не само с молитвата, но и с едно вдъхновяващо израстване и проникновено преосмислене и осъзнаване на връзката ни с Бога и познанието за Него. Това е време, в което ние издигаме сърцата си към Бога и ги свързваме един с друг. Това е време, в което имаме възможност да преосмислим начина, по който Бог ни е водил до този момент, да му изкажем своята сърдечна благодарност и да му посветим душите и живота си за времето, което предстои. Тази седмица нашите размисли и молитви ще бъдат насочени към темата за завръщането на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Като адвентисти, ние сме основали своето, не само своето вярване, но и своята дейност, своите отношения на разбирането за скорошното завръщане на Исус Христос. Дали това е просто част от нашите убеждения, или може да бъде забелязано в нашия живот и в нашето служене, това са въпросите, над които най-основно ще разсъждаваме в времето, което ни предстои. За да бъдем въведени в темата на предстоящото пришествие, съм поканил някои мои млади приятели. И между другото бих искал така с радост да споделя хубавото преживяване, което имах с тях тази сутрин в съботно-училищната група. Трябва да ви кажа, че все повече се убеждавам, че понякога зад младежкото мълчание се крият множество преживявания, мисли и купнежи, които аз се радвам, че можаха да бъдат споделени днес сутринта и за което им благодаря, че ме направиха част от, така, от своята група, от своята младежка група. Първият участник, който ще ни помогне да навлезем в темата за предстоящото завръщане на Исус, е Стефи. Я поканвам за това.
Заглавието е сила за приключване на делото. Живеем в удивително време. Тези, които са настроени на вълната на библейските пророчества и събития, и в извън църквата на адвентистите от седмия ден, осъзнават, че Бог върши нещо необичайно. С цялото си сърце вярвам, че Исус скоро ще се завърне. И макар, че никой не трябва да предсказва каквато и да е било точна дата, в Библията са ни оставени знамения, сочещи времето точно преди завръщането на Господа, и това време е сега. Както знаете, Библията и духът на пророчеството призовават за пробуждане и реформация, което означава изпълнение на Божите указания за подготовка за получаване на късния дъжд на Светия Дух. Нещо предсказано в Йоил 2, Осия 3 и Деяния 2. Неговите указания са точно посочени в 2 Летописи 7 глава 14 стих. Всъщност, той се обръща именно към нас днес с думите: и людите ми, които се наричат с моето име, смирят себе си да се помолят и потърсят лицето ми и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им. Когато се смирим пред Бога чрез силата на Святия Дух, молейки се ревностно за Неговото водителство, изследвайки Писанието му и отказвайки се от собствените си планове, като по този начин позволяваме на Бог да ни води към истината, тогава Той ще послуша, ще прости и ще ни изцели. Той ще ни доведе до много по-тясна връзка със себе си, за да можем да помогнем за приключването на Неговото дело тук на земята. Молете се така, както не сте се молили никога преди. Бог ни призовава към пробудена и реформирана връзка с Него, за да бъдем подготвени за провъзгласяването на пророческите вести, които е поверил на нас като на Негова църква на остатъка. Пророческото разбиране на адвентистите от седмия ден на книгите Даниил и Откровение спомагат за поддържането на нашата теологична рамка, придавайки ни целенасоченост, идентичност и ясна визия за световната ни мисия. В това време Бог ни призовава да споделяме трите ангелски вести от Откровение 14 глава. Ако някога е имало време за тази уникално разбирана от адвентистите от седмия ден вест в един секуларен век, то това е сега. Приемете, повярвайте, пробудете се. Но за да провъзгласяваме тези вести, ние първо трябва лично да ги приемем, да повярваме в тях и да бъдем пробудени от тях. Как ни пробуждат тези специални вести? Когато ги приемам лично за себе си, те ни пробуждат. Вестите са пълни със светлина и когато станат част от нас, светят чрез нас като сияние на околните. Тогава разбираме колко жизнено важни са тези вести и тъй като обичаме Бога, искаме да споделяме с другите тази променяща живота истина. Сам Исус ни е заръчал това в Откровение. Това е заръка към Неговия народ на остатъка и това е дело, което ни не е поверено на никой друг. В свидетелства към църквата ни се казва, че в особен смисъл адвентистите от седмия ден са поставени в света като стражи и носители на светлина. На тях е поверено последното предупреждение за един загиващ свят. На тях грее прекрасната светлина на Божието Слово. Дадена им е работа от най-голяма важност – провъзгласяването на първата, втората и третата ангелски вести. Няма друго дело от толкова голямо значение. Те не трябва да позволяват нищо друго да поглъщат тяхното внимание.
Тъй като повода за днешната ни среща е не само специалният ден за поклонение, но и желанието ни да се посветим на Бога в молитвено общение, тези две съботи, които предстоят, тази и следващата, ще отделим повече време за молитва. Естествено, с някои конкретни насоки. Това, което чухме преди малко, отново ни напомня, че ние сме адвентисти, което означава очакващи. Добре. Знаем какво очакваме. Знаем ли кога да го очакваме? Кое е по-важно? Какво очакваме или кога да го очакваме? Може би сте забелязали, че обичам с въпросите да провокирам. Надявам се тая провокация да е нещо положително, да ни тласка към преосмислене, едно позитивно преосмислене на нашите убеждения и нашата увереност. В това, че Исус ще дойде, няма никакви съмнения. И събитията, които наблюдаваме, непрекъснато го потвърждават. Както ние обичаме да се изказваме понякога, всяка новинарска емисия е доказателство за скорошното завръщане на Исус. Забелязваме предсказаните от Христос събития с особен интензитет. Кога ще дойде Исус? Може би ще кажем, това е въпрос, на който ние нямаме отговор и не бива да търсим. Кое за нас е по-важно? И изобщо, къде трябва да бъде фокусирано нашето очакване? Във времето или в отношението към онзи, когато очакваме? Може би ще кажем във времето и няма да сбъркаме. Защото ние затова сме адвентисти, защото очакваме, имаме конкретни основания да твърдим, че очакваме скоро Исус да се завърне. И аз пак ще задам въпрос. Като адвентисти, къде трябва да бъдем фокусирани? Във времето или в отношението към онзи, когото очакваме? Има ли значение в какво сме фокусирани? Къде е нашия поглед? Дали във времето или в личността? Може би ще си кажем какво значение има, какво толкова важно в това. Няма да философствам, ще прочета един текст от Божието Слово, с което искам да уточня. Какво не искам да кажа? Не искам да кажа, че не трябва да се интересуваме от времето. Но това, което искам да кажа, е в какво ни призовава Библията да бъдем фокусирани. Да, нека се интересуваме от времето. Но кое трябва да бъде важно за нас? Евангелието от Матей, 24 глава, от 45 стих надолу. И така, кой тогава е верния и разумен слуга, когато господарят му е поставил на домашните му, слуги, за да им дава храна на време? Блажен е онзи слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така. Истина ви казвам, че ще го постави на целия си имот. Кой слуга е този? Верния слуга. Някъде тук в описанието на верния слуга споменава ли се, че той има предвид времето по някакъв начин? Какво прави? Той е наречен верен. С други думи, фокуса на онзи, който ще бъде награден, е във времето или в отношението към господаря. Той мисли ли за времето, в което господаря ще се върне? Той мисли за това да бъде верен. Следващия слуга, искам да обърнем внимание за какво мисли. Истина ви казвам, че така, 48 стих. Но ако онзи слуга е зъл и каже в сърцето си, господарят ми се забави. За какво мисли той? Къде е фокусирано вниманието му? И той почне да бие със служителите си и да иде и пие с пияниците. Какво означава да биеш със служителите си? Мисля, че всеки от нас разбира, знае за какво става дума. Грубо, неуважително, непочтително отношение. Може да не е свързано с физически контакт. Господаря на онзи слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква. Защо? Ами защото той мисли за времето. Защото за него е важно времето, а не господаря. И в час, когато той не знае, когато го подложи на сурово бичуване, ще определи неговата участ с лицемерите, там ще бъде плач и скърцане с зъби. И така. Няма да питам от кои слуги искаме да бъдем, защото знам отговора. Но ако искаме да бъдем от верните слуги, къде трябва да бъде нашия фокус? Да мислим за времето. Но вниманието ни да бъде върху господаря. И връзката ни с господаря. Защото онова, за което говори духа на пророчеството, че ще се случи в последните дни, е предизвикано от какво? От изчисление на времето, от хронологическо проследяване на събития, от говорене за тая она институция, която е паднала или се е дигнала. От това ли е в основата на подготовката ни? В основата на подготовката, както прочетохме преди малко, според Словото и според духа на пророчеството, стои личната ни връзка с Господаря. И това е, което ще ни направи радостни, когато той дойде. Какъв е резултата? Автора на тази статия, Тед Уилсън, председателя на Генералната конференция, ясно го подчертава. Една реформирана връзка с Христос ще ни направи да бъдем подготвени за прогласяването на пророческата вест. Бих искал да отделим известно време в личен размисъл и молитва за това. къде е поставено нашето внимание като адвентисти. Дали нашето внимание е приоритетно поставено върху времето, в което в мисленето, за което няма нищо лошо, или е поставено приоритетно върху личните ни отношения с Господаря, когато очакваме. И нека да мислим, има ли нещо, което пречи на тези лични отношения. Да се осъществят по този начин, че ние да бъдем онези лично реформирани Христови ученици, които нямат търпение да споделят любовта си към Него и спасението, което Той ни е подарил. Ще имаме известно време за личен размисъл и молитва. Пробуждането и реформацията, които понякога се превръщат в някакво клише, като фраза, в което вече не знам доколко влагаме някакъв смисъл. Може би най-важното, което трябва да знаем и да запомним за тях е, че започват от мен. Започват от моето лично отношение и връзка с Бога. Нека да чуем следващата част от размислите на брат Уилсън, които ще ни помогнат да преосмислим разбирането си и отношението си към тройната ангелска вест. Заповядай, Ани.
Тройната ангелска вест. Ранните адвентни вярващи проповядвали вестта за завръщането на Исус през 1844 година и се сблъскали с голямо разочарование, пророкувано в Откровение 10 глава. Но тяхното дело не е приключило. Имало допълнителна вест, която Бог искал да предадат на целия свят. Тази вест е разделена на три части и е очертана в Откровение 14 глава от 6 до 12 стих. Първа вест. Първата ангелска вест прогласява вечното благовестие, спасението чрез Христовата праведност и благодат, Неговата оправдаваща и освещаваща сила. Ангелът обявява, че времето на съда е настъпило и призовава хората да се върнат към истинското си поклонение на Бога и към признаването му като Създател. Призивът за поклонение пред Бога като пред Създател автоматично възлага върху хората отговорността да спазват деня, почитащ творческото му дело. Сътворените същества не могат да почитат Бога, докато в същото време оскверняват заповедта, призоваваща за освещаване на съботата, седмия ден на седмицата, която сам Бог отделя като паметник на Неговото сътворение. Във времето на скръпта, непосредствено предшестващо завръщането на Исус, седмия ден съботата ще бъде централният въпрос в конфликта. Елън Уайт пише: Съботата ще бъде големият изпит за вярност, защото тя е оспорваната точка от истината. В това изпитание ще бъде теглена разграничителна линия между хората, които служат на Бога и които не му служат. Да се покланяме на Бога като на Създател означава, че трябва да имаме готовност за отхвърляне на фалшивите теории за произхода на живота, включително и еволюцията. Невъзможно е да се вяра в обща или теистична еволюция, докато в същото време се твърди, че Бог е Създателят на небето и земята и целият живот, съдържащ се в тях. Устоявайте твърдо Божието сътворение на този свят чрез Неговото Слово за 6 буквални последователни дни на неотдавнашен произход, увенчавайки тази седмица със същата прекрасна събота, на която се наслаждаваме на всеки 7 дни. Втората ангелска вест, намираща се в стих 8 и обявяваща падането на Вавилон, е първата представена през лятото на 1844 година. Тъй като това обявяване в пророчеството хронологически следва проповядването на съда и тъй като църквите, на които е обявена, някога са били чисти, тук Вавилон се отнася до църквите, отхвърлили предупреждението за съда. Втората вест «Падна Вавилон» е повторена в Откровение 18 глава от 1 до 4 стих. Божиите последователи, които все още са във Вавилон, са призовани да излязат оттам, за да не бъдат счетени за виновни за участие в греховете му и да не получат язвите, които ще бъдат излети над него. Ето защо Вавилон се състои от църквите, получаващи много от теологичните грешки, представени от църквата през средните векове. Третата вест. Третата ангелска вест, намираща се в стихове 9 до 11, съдържа ясно предупреждение. Не се покланяйте на звяра и неговия образ, нито приемайте белега му. Да се направи това, води до унищожение. Съдържанието на третата вест се основава на пророчеството от предишната глава, Откровение 13. Звярат представлява отпадналата църква. Второто животно в тази глава, представляващо Съединените щати, създава образа на този звяр. Определението за образа е посочено в книгата Великата борба. Ние сме толкова благодарни за религиозната свобода, гарантирана от толкова много държави, включително и Съединените щати. Но според библейското пророчество настъпва време, когато религиозната ни свобода ще бъде намалена и църквите така ще контролират правителството, че правителството ще издаде закони, осъществяващи желанията на отпадналите църкви. Белегът на звяра. Спазването на друг, а не на седмия ден, събота, е институция, ясно изтъкваща силата на звяра. Една световна църква дръзко се хвали, че е променила библейски почивен ден, постановен при сътворението от събота в неделя. Други църкви посочват, че се покланят на Бога в неделя като възпоменание на Христовото възкресение. Нито едното твърдение не се среща в Писанието. В резултат на това е премахната почита, дължима на Създателя.
Благодаря, Нани. Тройната ангелска вест. Какви са асоциациите, които предизвиква тази фраза в нашите мисли? Какво означава да прокламираме, да проповядваме Тройната ангелска вест? Може би трябва да започнем от там. Какво е Тройната ангелска вест? Сега ще ви помоля да ми съдействате. Някой може ли да ми даде кратка дефиниция на Тройната ангелска вест? В едно изречение. Тя е няколко стиха. Но според духа на пророчеството вестта е една. Затова ние не говорим за вест на три ангела или три ангелски вести, а за вест, една вест, изречена от три ангела. Коя е тая вест? Моля? Върховенството на Бога. Окей, добре. Друго предложение? Предупреждение. Вижте, тази вест съдържа информация за върховенството на Бога. Тя съдържа и предупреждение. Друго какво съдържа? Съда. Благодаря. Съда. Чухме преди малко. Напомнянето за деня за поклонение. Съдържа. Там има елемент, който напомня за това. Ясна препратка към декалога. Онзи, който създаде небето и земята и водните извори, така нататък. Моля ви обаче за едно изречение. Мисията. Благодаря. Брат Стефан, мисля, че ти го каза. Поклонение пред Твореца, а не на Творението. Независимо от това дали на себе си, на друг човек или на нещо друго. Или по друг начин казано, тъй като първият ангел е натоварен с задължението да прогласи вечното Евангелие. Ако трябва да го кажем по друг начин, Тройната ангелска вест има следното съдържание. Спасение само чрез Христос и по никакъв друг начин. Това е Тройната ангелска вест. Всички други предупреждения, които са към Вавилон, падналата църква и така нататък, предупреждения за предстоящия съд, наказанието, всичко това е следствие от тази кратка формулировка. Спасение само чрез Христос и никакъв друг начин. И предупреждения за последиците, за онези, които биха били склонни да приемат някаква друга форма на спасение. Било чрез институционално спасение, било спасение чрез следване някакви традиции, било спасение чрез следване някакви авторитети, човешки, големи. Нищо друго, с други думи. Нищо друго няма значение за нашето спасение. Можем ли да поднесем тройната ангелска вест на този свят? Тройната ангелска вест, освен в нашите декларации, освен в нашите думи, освен в това, което споделяме, може ли да бъде открита в нашия личен живот? Когато света говори за криза, за световна криза, когато наши близки приятели търсят спасение наблизо и далеч, има ли начин ние, чрез живота си, да бъдем сериозни, стабилни свидетели за тройната ангелска вест? Тази сутрин дори в нашите съботно-училищни уроци говорихме за това, че във време на криза единственото, което има значение, кое? Колко познаваме Бога. Поканвам ви да се помолим заедно, по двама или по трима души. И докато се молим, да търсим от Бога сила. Не просто да говорим за тройната ангелска вест. Но тя да може да бъде споделена чрез нашия личен пример по начин, по който дори да не кажем нищо, всеки, който не познава, със сигурност да разбере, че няма никакво друго спасение, освен в Бога, в който ние вярваме. Поканвам ви да се изправим и да се молим заедно по двама и трима. Ще имаме възможност след малко да чуем и последната част от статията, която е подготвена от председателя на Генералната конференция. И за да бъдем запознати с нейното съдържание, поканвам Габи.
Мощен ефект. Отпадналите религиозни водачи няма да могат да опровергаят доказателствата от писанието относно светостта на съботата и това ги изпълва с гняв. В резултат на това, пазителите на съботата ще бъдат преследвани и хвърлени в затвора. Сред всички тези събития, прогласяването на третата ангелска вест ще има невиждан до тогава ефект. Хората ще разберат, че пророчествата на Даниил, Матей, Марк, Лука и Откровението и на други места в Писанието се изпълняват точно както пазителите на заповедта са казали, че ще се случи. Формирането на белега на звяра и налагането на неделния закон ще доведе до национална и международна разруха. Тези, които здраво се държат за Спасителя и отказват да изоставят намиращите се в трите ангелски вести истини, осъзнават, че трябва да извършат дълга си за представянето на тези вести и да оставят резултатите на Бога. Четем, че лицата им ще бъдат огрени и сияещи от свято посвещение и те ще бързат от място на място, за да разгласяват веста от небето. Чудеса ще се вършат, болни ще бъдат излекувани и знамения и свръхестествени явления ще следват стъпките на вярващите. Въпреки обединеното действие на силите и оръдията срещу истината, голям е броят на хората, застанали на страната на Господа. Едно вълнуващо бъдеще. Библейски следователи на книгите Даниил и Откровение, вие и аз ми призвани на едно вълнуващо бъдеще, в което да помогнем за приключването на великото Божие дело, като прогласим тези мощни вести. Ние ще можем да свършим каквото и да било само чрез разчитането на Исус и Неговата праведност и на силата на Светия Дух. Бог приготвя вас и мен за нещо необичайно, което скоро ще се случи. Изливането на късния дъжд на Светия Дух, така че да бъдем пробудени и готови дръзновенно да прогласяваме тези удивителни вести. Бог променя сърцата на хората, чуващи невероятната пророческа вест, хората, които трябва да вземат решение за Христос. Каква привилегия е да споделяме тази пророческа вест и смирено да молим Бог за пробуждане и реформация чрез силата на Светия Дух. Желаем ли го? Като вярващи в пророчеството, в Христовата праведност и в Неговото скорошно завръщане, готови ли сме да подновим нашето посвещение на Христос, като следваме примера Му да предупредим света и да споделяме Неговата любов? Желаем ли да споделяме отличните пророчески три ангелски вести? Желаем ли да бъдем използвани от Бога в тези последни дни на земната история, така че с обич и сила да споделим Неговата последна вест на изкупление, любов и съд? Тогава нека първо самите ние приемем и повярваме в тези вести, позволявайки им да ни пробудят, реформират и преобразят, така че светлината на истината да свети през нас към един свят в тъмнина. Един ден много скоро ще погледнем нагоре и ще видим малък тъмен облак, голям колкото половин човешка длан. Той ще става все по-голям и по-голям, все по-светъл и по-светъл. Милиони ангели ще съставляват този чуден облак с ярка дъга над него и светкавица под него. Точно в средата на този невероятен облак ще бъде онзи, когото чакаме. Нашият Господ и Спасител Исус Христос, идваш като Цар на царете и Господ на господарите. Какъв ден ще е това? Ако желаете смирено да се предадете на Господа, на онзи, който е вдъхновил написването на книгите Даниил и Откровение, онзи, който ни кани да бъдем пробудени и да прогласяваме трите ангелски вести, онзи, който може да ви спаси чрез дрехата на своята праведност и освещаваща си сила, за да ставаме все по-подобни на Него, ако искате да го помолите да ви ползва в споделянето на своите пророчески вести в този важен час на земната история. Каня ви в този момент, докато слушате това, независимо къде се намирате, да преклоните глава и да се посветите на Христос. Помолете го да ви пробуди чрез разбирането и приемането на Неговите мощни три ангелски вести. И нека Той ви даде смелостта и силата да споделяте тези три поразителни вести със света. Исус идва скоро.
Благодаря на Габи. В една история се разказва как един крал, могъщ, велик, мъдър, решил да провери лично как живеят неговите подданици. Обикалял териториите на своето владение, срещал се с всякакви хора, и след дълго така проучване, наблюдение, той се върнал в своя дворец. Придворните с интерес очаквали неговата последна констатация и били изненадани от следното. Той заключил: пътищата в моето кралство са много лоши. Трябва да променим това. Не знам какво решение видва на вас на ум, обаче краля решил: ще постеля всички каменни улици с кравешки кожи. Защо? За да му бъде удобно на краля, когато ходи по улиците на своето владение, на своето царство. Някой от присъстващите бързо преценил, че това ще бъде катастрофално решение за кралската икономика и благосъстояние на народа и предложил следното решение. Кралю, Не е ли възможно, вместо да настиламе всички улици с кравешки кожи, да ти направим кравешки обувки? От кравешка кожа. И така навсякъде, където ходиш, не само по каменните улици, ти ще стъпваш на меко. Предложението решило веднага проблема. Твърди се, че така били измислени обувките. Защо разказвам тази история? Ако искаме нещо да се промени, откъде трябва да започнем? Някои известни нам личности започват от пътищата. Други твърдят, че трябва да се започне от социалната дейност. Да не продължавам, нали, тая история, ако не беше трагична, щеше да тя е, ако не беше трагична, щеше да е много забавна. Но истината е, че реформата започва от моите стъпки, от моите собствени крака. Бог да ни благослови. Да разберем, че дежурните фрази като тройна ангелска вест, спасение чрез вяра в Христос, оправдание чрез вяра и всичко останало е нещо, което първо ние трябва да обуем със собствените си нозе. И тогава навсякъде, където и да отидем, няма нужда да говорим толкова. То ще се вижда. Бог да ни благослови така да чакаме, така да посрещаме нашия Бог и Спасител. Амин.